Тя е родена в София на 6 март. Изучава оперно пеене от 19 годишна в Държавната музикална академия в София. Следват стипендии за Европейски оперен център, Манчестър, Верона, Академия Кьяджа, Център за усъвършенстване Пласидо Доминго. Взима участие в майсторските класове на Ирина Гавриловичи, Монсерат Кабайе, Райна Кабай, Ванска, Лео Нучи, Ана Луиза Кова и много други. Лауреат на множество престижни награди, сред които Млади музикални дарования, конкурса Панчо Владигеров, Музикант на годината 2002 и много международни конкурси, сред които на първо място този на Монсерат Кабайе. Изявява се като солист в много фестивали в България, както и по света. Разбира се, и Миланската Ласкала включвам, и театъра във Верона, а от 2006 година е член и на трупата на Штутгартската опера, където се изявява в ролите на Виолета от Травята, на графиня Адел в граф Ори, Лучио Чина в Лучио Сила, Микаела в Кармен, а извън оперната къща в Штутгарт ангажиментите й включват много-много роли. Работи с международно признати, с едни всъщност от най-големите диригенти в света. И днес имаме удоволствието за първи път наживо, както казваме ние, да е в часа на Синята мъгла. Добре дошла, Наина Кънчева.
Благодаря.
Как се чувстваш в момента?
Ами, като така между два свята, защото непрекъснато пътувам, моето малко момиченце, но имам много проекти, много хубави неща, с които моята фондация вече се гордее. Така че се чувствам щастлива.
Дами и господа, ladies and gentlemen, Медам Земосил, премиерата.
Разкажи ни за твоето малко момиченце, оттам да започнем, защото това е едно от... не едно, може би най-хубавото нещо в живота ни.
Да, най-важният проект и най-сложният, но и най-хубавият. Ами тя е на една годинка вече.
Направи я.
Да, на 25 април. Един така много интересен телец се очертава.
Което в астрологията означава и дадености в гласа.
Да, тя пее с голяма радост. Има един свой любим диск за котките и там има една много смешна песен, която тя вече доста добре имитира. Също така непрекъснато слуша Павароти от своя iPod, който моят брат и подари, макар че толкова малка, в крак с всички новости. И харесва и аз като се разпявам. Единствено, когато отивам така на свръх високите тонове, не е спокойна и така иска да я гушкам и въобще не ми разрешава да ги пея и да ги пробвам, да се упражнявам в тая посока.
Това показва супер чувствителност, повече отколкото детска реакция.
Да, макар че тя взима някакви свръхвисочини с невероятна лекота, докато я...
На една година.
Да, докато изменяме памперса.
На кого я кръстихте?
Кръстихме я просто на Сирма Войвода, на една древна богиня. На никого, на себе си е кръстена.
Сирма ли се казва?
Сирма се казва. Мисля, че това е едно силно име с хубава енергия и се надявам да й носи много късмет. Аз вярвам в знаци и така винаги съм харесвала луната и женското начало и затова с моя приятел в края на краищата се решихме да й дадем едно така специално име.
Кой беше един от първите знаци, които ти получи преди повече? Всъщност не съм ги броила, защото това няма толкова голямо значение. Сигурно са повече от 10 години. Когато като че ли изведнъж, поне аз имам такъв спомен, изведнъж се чу за теб и беше като изгряваща звезда, но смисъл, както наистина звездата се появява на небосклона, нали?
Да.
Случая не е метафора, е пейзаж, видение от прозорец. Изведнъж ти стана и изведнъж се чу много за теб.
Да, да, така е. Ами, сега моята музикална кръстница, Кабае, всъщност направи този миг, създаде го за мен. Може би той е бил предестиниран някъде в небесата, но тя го направи по един изключително елегантен начин и не ме натовари по никакъв начин с стрес предварителен, нито пък с невероятни очаквания, които да имам. Този момент, в който тя всъщност така посвети вниманието си много пряко върху мен, не беше със сценарий, не беше измислен. Тя просто в себе си го реши и това беше сигнал дали аз мога всъщност да изляза на арената по този начин. Защото наистина още от следващия ден аз заминах на едно турне и след това започнах да имам ужасно много договори. Това беше един така процес на изпитание в тази вечер. Дали аз имам всичките ментални сили и физически и общо да се хвърля.
А за хората, които може да не са разбрали, пък може и като мен много да не се ровят в живота на другите, как се запозна всъщност с голямата Монсерат?
Това беше през 2000-та година. Аз естествено, като млада певица от няколко 2-3 години учех, вече бях ходила на една изключително важна също за моят път специализация със стипендия в Covent Garden и там дебютирах много малка, на 20 години и започна моят професионален творчески път като певица с сър Колин Дейвис и там разбрах, че всъщност аз трябва да намеря различен учител от българските ми учители, който да работи върху техниката, интерпретацията, стиловете. Това трябва да бъде една друга школа от българската. И аз бях така в един голям стрес по това време, защото нямаше подходящ адрес, към който лесно да се обърна и да откликна моето желание. И ровейки се тогава в пространството, аз си казвам, аз имам два идола и това е Калас и Кабае. И след като единият вече не е в това пространство, аз трябва да отида и да намеря другият. И естествено това за всички беше така малко имагинерно желание, но пак казвам, ровейки се в пространството, аз разбрах, че тя има един конкурс на нейно име в една много малка държава, наречена Андора, в Пиренеите, която е офшорна зона, изключително трудно така се стига до нея, но е един много престижен конкурс, който тя е учредила с големи награди и най-вече майсторски клас, който тя прави и също така има награди да получиш достъп до този майсторски клас. Тогава моето семейство нямаше възможност да покрие абсолютно всички разходи и аз започнах да търся, по това време беше така доста странно, спонсор. Но вече така формирана от 2.5 години престой в Англия, в Лондон и в Манчестър, аз смятах, че това е нещо съвсем нормално, някой да ми помогне и после аз също нещо да направя за него. И така пътят ме отведе до Пламен Минчев по това време, който веднага откликна и ми помогна и аз заминах за Андора. Имах 6 бойни коня, така наречени, 6 много хубавяри, за които ме подготвиха Бойка Косева и Елена Миндизова, моите най-така възрастни учители и покровители в България. И така смело и смахнато аз отидох в Андора, без изобщо да знам в какво така...
Смело ли си?
Да, смело. Безразсъдно понякога.
Колко хубаво. Обичам такива хора.
И така, всъщност, отивайки в Андора, явявайки се на конкурса, пейки през време на турбата, но най-голямото ми разочарование, макар престижното жури, там бяха шефове на ЕМИ, различни агенти, директори на театри, диригенти, че Кабае нямаше. И аз бях така, представете си, толкова много малка и наивна. Непрекъснато аз питах организационния комитет, всъщност Кабае ще се появили или това е само за реклама.
Добре.
И те нищо не ми казваха, нищо не ми отговаряха, много ми се радваха. И на самият финал, вече когато имаше гала концерт, без никой да ни предупреди, Кавайе стоеше на първият ред в средата на една огромна зала.
Беше ли като видение?
За мен беше като видение, защото в момента аз трябваше да пея в първата част Травията и във втората част Лучия ди ла Мермур. Две много тежки арии. В момента, в който стъпих на сцената, не видях абсолютно нищо друго. Само в нея се фиксирах и тя в мен. И просто имаше един изключително дълъг момент на съзърцание, на мълчание. Диригента ме подканяше да започнем вече. Обаче аз бях хипнотизирана от нея и тя има един изключителен звънък смях, много спонтанен, много симпатичен. Тя се разсмява в залата. И това ме извади от този ступор и аз започнах да пея. Просто така. И още в паузата, тогава бяха много странно така разпределени наградите, но аз получих трета награда, награда на публиката, награда на журито и специалната награда да отида на нейният майсторски клас, без да заплащам абсолютно нищо. Но тя беше ядосана от това раздаване на наградите и тя ми каза: не се притеснявай, в края на краищата, когато се съберат парите от наградния фонд, ти получаваш същото, което би взела и като първа награда, така че не съжалявай, а и твоята кариера ще се развие по съвсем различен начин, ще видиш. И аз бях толкова щастлива, че съм се видяла с нея, че това не беше определящото.
Това наши на какво ми заприлича на една друга съвременна версия, когато феята докосва с пръчицата пепеляшка.
Да.
Не, че те асоциирам с пепеляшка,
да,
но Монсарата била истинска фея в живота.
Така е, така. Аз винаги съм се радвала и съм така отправила най-благодарствените си искрени молитви за това, че моят път ме отведе при нея.
Когато те видях за първи път, всъщност те видях в рамката на телевизора. И само два пъти съм имала удоволствието в България, разбира се, да те слушам. Когато те видях, си казах: Господи, тя е толкова слабичка, тя е толкова нежна, финна, порцеланова. Тя е толкова изящна, че дори безплътна. Откъде идва този глас? Това за мен е едно от големите таинства в живота ни, Ина, и в изкуството.
Така е, защото е доста абстрактно музицирането по принцип. И въобще човешкият глас е наистина голямо таинство. Дори самият гласов апарат е така, и гласните връзки са може би най-финната мембранна тъкан, даже преди зеницата на окото ни. И всеки един емоционален дисбаланс или пък физически или хормонален се отразява пряко и рязко на нашия глас. И въобще нашата психика е това, което определя нашето пеене. Не е толкова таланта, ами е едно емоционално зранце в нас, което е свързано с космоса. И то е въобще свързано с цялото ни пребиваване въобще в това измерение. Така вярвам, така се уча въобще да бъда певица.
Така мислиш, да.
Така мисля и така съм достигнала и до така една солидна техника, с която се радвам, че си служа в днешно време. Именно това откри Кабае за мен като един друг свят. Започнахме всъщност не толкова с издаването на звука, ами с дишането. Това, което всеки умее, подаденост, по подразбиране, но тънкостите да овладееш изкуството на дишането и въобще да осъзнаеш този най-важен процес в битието ни, е един процес равен на целия живот и той изисква изключителна дисциплина, изключителна отдаденост, без граници, без никакви задръжки, без, как да кажа, трябва това да бъде приоритет за теб, за да можеш да постигнеш така, че да си служиш с него.
Поддържаш ли днес с Монсерат някакви контакти?
Имаме си традиция 3-4 пъти в годината на нейният рожден ден през април, на Коледа, на Великден. Така, ние се чуваме по телефон, говорим си, аз изподелям как вървят нещата. Горе-долу през 2004 година аз се откъснах от нейното крило и така от нейната подкрепа. Също така аз имах много голяма подкрепа от Райна Кабайванска, която след това ми даде също една стипендия да уча с нея и тя също ме научи на много-много важни неща, но това беше и заветът на Кабайе. Аз трябваше да отида при следващата голяма, при Мадона, с която още по-задълбочено да работя върху италианския репертуар, да науча още езици. И така, всъщност, от едната ме предаде условно на другата. След това аз имах така други сериозни учители, с които репетитори, с които работех върху репертуара, защото трябваше много бързо да натрупам роли, с които да се представя.
Срещата ми днес с теб и разговора ми прилича на седна тук до нас, между нас има един пясъчен часовник и той е пълен с истински златни прашинки. Толкова бързо те намаляват. Защо го казвам? Защото разполагаме с немалко богатство от моя, от твоя страна донесено. Реши ти какво все пак поне малко да пуснем като твое изпълнение, дали да е ария, дали да е диска, който свързваме с приказките.
Ами да, и нека първо пуснем Моцарт, моят най-голям любим в живота. Една ария, която се казва Вадо Мадове, която изпълнявам с майстро Емил Табаков, който така е един мой също музикален ментор в България и с който много често аз тук пея. Вадо Мадове е тръгвам, но накъде? Защото аз винаги така съм тръгвала на някъде да уча, да се усъвършенствам, да аз много любопитна въобще за света и за всичко. И тази ария е според мен много вярна и отъждествяваща моята личност.
Една истинска рибка, която умее да плува.
Еми,
над водата, под водата.
Надявам се да е така.
6 март е много интересна дата. Дългия списък с изключителни хора, родени на нея. Твой рожден ден. Микеланджело е роден на тази дата. И не само той ден, да не ги изброявам всички. Така че и това не е случайно, както мисля, че и целият ти път, който мисля, че някой отгоре все пак ръси тези златни прашинки, звезден прах, по който вървиш.
Да, моята майка така казва, че съм родена под щастлива звезда и понякога, колкото и да смятам, че ми е трудно, все нещо се развързва в един момент, без да съзнавам как, и нещата продължават с естествен хубав развой. Дано да е така. Сега един така личностен прелом в моя живот, защото трябва да направя един завой от егото си и от така абсолютното съсредоточаване единствено и само върху моите неща, както е било досега, защото все пак присъствието на детето е изключителен ангажимент и голяма отговорност, и ми се струва проява на още по-голяма и отвратителен егоизъм. Човек само да създаде едно дете и да го даде някой друг да го отглежда, просто отговорността е много голяма и съчетаването на двата пътя е много тежко
твоята
за мен.
Твоята първа фея има дъщеря, а твоята втора фея,
да,
Райна Кабайванска, също има дъщеря.
Да, това е по-хубавия вариант. Смятам, че българската майка има ли син, нещо в главата й се обърква и така стават необратими процеси.
Не, че с дъщеря толкова лесно, но ще видиш.
Не, то е много трудно, но смятам, че момчето променя много жената и въобще този контакт, докато смятам, че връзката между момиче и майка е малко по-сурова, малко по-спартанска даже, и това е добре и за двете.
Разбирам, че умееш да си разговаряш с Моцарт. Харесвате се.
Много се харесваме. Обичаме се.
Изящната и крехка, но всъщност вече много голяма в световен план, оперна дива, сопраното и на кънче в часа на синята мъгла на живо. Много новини има около теб. Ако искаш да започнем от моста на влюбените.
Да. Фондацията, която учредих, Културни перспективи, съвместно с издателство Ентусиаст, всички вече може би знаят, че сме автори и продуценти на известната и така за радост на всички деца и големи приказка за вълшебната флейта.
Само и... да ти кажа, понеже ти не знаеш, аз бях в журито на Българска книга, когато заседавахме и журирахме и смисъл гласувахме тази книга да бъде една от книгите на годината.
О, страхотно! Да. Много благодаря, много се радвам.
Да, в смисъл, че знам какво изключително нещо е събитие тази книгата заедно с аудиодиска.
Да, да.
И ние поне мъничко
може да пуснем.
Митко ще приготви, докато ние да. Си говорим нещо.
Може би Ралица Ралинова, която е и стипендиант на фондацията, изпълнява арията на принцеса Памина в приказката. Тя спечели преди броени дни международния конкурс Панчо Владигеров, за който я готвихме. Също така има вече ангажименти в Вупертал от следващия артистичен сезон, като Церлина в Дон Жуан, Блумен Метхен в Парсифал и много други така предстоящи хубави неща, и се гордеем с нея. А сега на Моста на влюбените има изложба на илюстрациите на приказка за вълшебната флейта, защото изложбата в Националната художествена галерия на Пенко Гелев така имаше безпрецедентен успех и ние решихме да си дадем така много усилия и да наберем средства, с които да отпечатаме и една изложба, която да е достояние до всички хора, които нямат възможност да влязат в Националната галерия по ред причини, но ще имат един свободен достъп в тези прекрасни...
Великолепна е тази възможност, а най-красивото е, че може да бъде видяна по всяко време,
да.
не само от влюбените, но
да.
Една такава изложба може да бъде видяна и, както се казва, Midnight.
Да, то е свързано сега и с лятното слънцестоене. Ние направихме в пролетното родноденствие изложбата в галерията, а сега, когато вече лятото започва своя ход, се радваме да се наслаждават на тези приказни същества. Фундацията набира много хубава скорост с малки крачки. Ние създадохме и детска стая. Това е една книга, музика в книга с диск отново по прочутият театрален музикален цикъл на Модест Мусоргски. И средствата от продажбата за тази книга ще отидат като дарение в Фундация Искам Бебе. Надяваме се да помогнем също на хора, които имат затруднения в тази област. И предстои един много интересен проект, който е поканен от госпожа Ирина Бокова да отиде в Париж на есен. Това е проект между Фундация Културни перспективи и Фундация Пиано Екстраваганца на Людмила Ангелов. Това е един музикален спектакъл под режисурата на Мари Росен и оформлението на Мариена Ценова с актрисата Елена Атанасова, посветен на Полин Виардо, любимата на Тургенев, и една изключителна певица, жена-композитор. Готвим се и за този проект. Ще има и компакт-диск. И събираме средства за закупуването на един на голям концерт,
да,
Роял. Много неща.
Всъщност едно, надявам се, събитие голямо да бъде това, реализацията на желанието ви заедно с Людмата, както аз го наричам, всъщност големия пианист и педагог Людмил Ангелов. Ти и той сте дали началото на дарителския фонд Виртуозното пиано. Наистина ли няма в цяла България такъв роял? 21 век.
Да, знаете ли, от такъв висок клас ние така тендираме за Steinway D. Това е най-високият клас концертен роял. На времето, благодарение на Георги Йорданов, имало е възможност в България да бъдат закупени такива рояли, и той лично е изпратил Алексис Вайсенберг в Нью-Йорк, за да ги пробва.
Чувала съм за това, но това е било преди
много-много години. Не искам да кажа нещо неточно, но със сигурност преди 20 години.
Повече.
Да, защото естествено вече, нали, Георги Йорданов не е в това качество след промените, които настъпиха. За съжаление, тези рояли, въпреки доброто стопанисване, не могат да имат един толкова дълъг живот, а и не са били стопанисвани вече чак толкова добре, и няма такъв роял. И ако искаме да поканим партньор или самостоятелно концертиращ изпълнител, този роял трябва винаги да бъде нает отвън, от чужбина, с много тежки застраховки, с много тежки пътни разходи, и поддръжката му е също невероятно скъпа. И ние така смело, безразсъдно с Людмил мислим за този проект от повече от 2 години. Той има своят фестивал, посветен на клавирното творчество, и за него е почти непосилно, макар подкрепата, която има, да повдигне качеството на фестивала, защото една голяма част от неговата субсидия отива всъщност за наемането на такъв роял всяка година, и много хора не си дават сметка, че това са необходими условия. И нашата фондация беше подкрепена от един лихтенщайнски фонд за изкуство и култура, който толкова се гордее с приказката, че дойде на посещение в България, за да се запознае с авторите, за да се порадваме заедно на успеха на книгата. И ние споделихме за така болка, тази невероятна нужда. Те са подпомагали Македония по същия такъв проект за рояли и казаха, че ще ни помогнат с 50% от необходимата сума, но останалите 50% трябва да дойдат от България, от анонимни донори, от фирми, от меценати, от колеги, музиканти и така. Това е една много голяма сума, особено в днешния ден, в кризата, в трудностите, но е много важна също тази стъпка инвестиционна, защото това е едно недвижимо имущество на културата и изкуството, което трябва да даде възможност много млади таланти да се докоснат до един такъв инструмент, преди да отидат на международни конкурси, преди да концертират. Те трябва вече да разсъждават по един друг начин и да се формират с други стъпки.
Изключителна инвестиция за култура и за бъдеще, толкова ценна, колкото и живота и здравето в някаква посока, защото това е живот, да, и здраве за хората, които са избрали музиката за свой начин на живот. Фондация Пиано Екстраваганца на Людмил Ангелов и твоята фондация Културни перспективи създадохте това общество виртуозно пиано. Сега, ако искаш, можеш да дадеш някакви координати или да обявиш някаква сметка или как...
Аз не бях подготвена, защото не знаех дали ще бъде добре в ефир, но нашият IBAN е BG85CECB9702500BIC CECBBGSF. И всички...
Ако не са го записали,
да,
и запомнили...
могат да ни пишат в Фейсбук също така.
Какво изписват?
Не сме направили самостоятелна страница, но могат да изпратят имейл на културни перспективи ik@culturalperspectives.eu, и също така в веб страницата на Пиано Екстраваганца могат да намерят всички координати, на които да подадат писмо, с което да заявят желанието си за подкрепа. Ние имаме дарения, които са от 30 лева, основополагащите дарения обаче са на стойност 1000 лева. Искаме да създадем едно общество, което да се ангажира и по-натам с живота на пианото и с този концертен живот, с който искаме да развиваме този инструмент. Разбира се, за нас с Людмил това е една бъдеща много голяма грижа, защото обезпечаването на поддръжката на инструмента също не е толкова лесна и толкова евтина в никакъв случай.
И коя би могла да бъде къщата на този...
Ами за сега ние сме разговаряли с представителството на Ямаха в България, които са представители на Steinway, и те ще съхраняват известно време в първата година роялът, за да бъде той под най-добрите грижи. А в последствие, ако намерим спонсор, така както намерихме застрахователна компания, която вече изяви желание да застрахова инструмента и това да бъде дарителския жест, ако намерим спонсор, който пък да предостави едно място, което да съхранява рояла за 10 години напред, което да бъде така обезпечено с сигурни мерки, за това това също ще бъдем много щастливи, така че търсим си покровители във всяко едно измерение, което касае стопанисването на този концертен роял.
Да пуснем нещо от приказния свят.
Да, нека как? Да пуснем. В началото на всяка една от песните Михаил Заимов беше така добър да бъде диктор в нашия проект и той казва първо текста на руски и след това прозвучават песните. Всички са много хубави, нямам любима, приспивната може би, защото често я пускаме в къщи на сирма. Така че на слуки можете да пуснете нещо от детският цикъл.
Всичко е в ръцете на Митко.
С няни. Разкажи ми, нянюшка, разкажи ми, миле, про того, про буку страшного, как тот бука по лесам бродил, как тот бука в лес детей носил, и как грыз у них белые косточки, и как дети те кричали, плакали. Нянюшка, ведь зато детей-то бука съел, что обидели няню старую, папу с мамой не послушали, ведь зато он съел их, нянюшка. Или вот что. Расскажи мне лучше про царя с царицей, что за морем жили, в черему богатом. Еще царь все на ногу хромал. Как споткнется, так гриб вырастет. У царицы да все насморк был. Как чихнет, стекла вдребезги. Знаешь, нянюшка, ты про буку-то уж не рассказывай. Бог с ним, с букой. Расскажи мне, няня, ту смешную-то.
Расскажи мне, нянюшка, расскажи мне, милая, про того, про буку страшного. Как тут бука по лесам бродил, как тут бука в лес дичей носил, и как грызуны белые косточки, и как дети кричали, плакали. Нянюшка, ведь зато их детей-то бука съел, что обидели няню старую, папу с мамой не послушали, ведь зато он съел их, нянюшка. Или вот что, расскажи мне лучше про царя с царицей, что за морем жили в терему богатом. Еще царя все на ногу хромал, как споткнется, так и вырастет. У царицы-то все насморк был, как чихнет, стекла вдребезги. Знаешь, нянюшка, ты про буку-то уж не рассказывай, Бог с ним, с букой. Разкажи мне, няня.
Току-що разбрах от Ина нещо, което съм пропуснала в препускането с през събитията, че всъщност Юлиан Табаков, който е един изключително талантлив сценограф и художник, да, син на един от твоите покровители, да, се познавам с него, отразявала съм две негови изложби, той всъщност е направил към книгата играчки, реплики на онези старинни, забравени играчки. Нали?
Да, той направи невероятни, много децентни, елегантни илюстрации за книгата и след това аз го провокирах да създаде две играчки за момче и за момиче. Конче на дървена дръжка и парцалена кукла. Той направи уникални две същества.
Много е талантлив, наистина.
И да, с подкрепата на Свобода Цекова и така с целия екип ние разпространихме сами тези играчки и имаха невероятен успех. Децата не са виждали толкова, как да кажа, толкова естествени неща. Сега всичко е пластмасово, електронно и много им се радват.
Имаш ли всъщност при тази красива майчинска ситуация при теб подновяване на договори с опери, с Штутгарт, с други оперни театри?
Аз бях 6 години и половина в Штутгарт и така вече дори преди да забременея имах желание да се откъсна и да не бъда повече фиксирана там и така стана, че един добър период се включи моето майчество случайно.
В България ли живеете в момента с малкът?
Не, между България и Германия. Непрекъснато пътуваме. И аз доста пътувам заради проектите, в които пея и участвам. Имам сега гостувания, които ми предстоят. Вече все повече и повече, защото не ми е много лесно да съчетая всички
неща.
Да, до година ще бъда в Унгария в ролята на Сузана от Сватбата на Фигаро. Ще гостувам също в Америка.
Къде в Америка?
В Бостън. Ще гостувам с една барокова опера на един бостънски бароков фестивал. Продължава проектът Полин Виардо с Людмил. Имаме някои планове, надявам се така да се развият добре. Имам доста покани за участие, концерти. Сега през лятото също имаме едно ходене до Япония с част от Малер Чембър Оркестър, с който ще изпълня така един много сериозен репертуар. Хайден, Бетовен, Моцарт. И така, надявам се да гостувам все повече и повече според детето, всичко да е наред.
За мен е много скъпа тази среща днес с теб. Освен, че си едно просто незаменимо богатство за българската и световната опера. И всички тези инициативи, които са част от живота ти, срещата ми с теб ми дава много надежда, че има културни перспективи, защото живеем в изключително тежко време. Разбрала си за наводненията, за загиналите хора, за цялата ситуация.
Вчера и така, това е много, много голяма болка, много голяма тъга. Най-страшното, което може да сподели хората, и за съжаление само в такива моменти си даваме сметка за истинските ценности. Истинските ценности са вътре в нас, в силата да помагаме, в силата да създаваме нови възможности, в силата въобще да се борим с живота. Трябва да бъдем добри и изпълнени с лична вътрешна вяра в смисъла, в живота въобще. Трябва да го тържествуваме непрекъснато. Всичко, което се каже в този момент, така може би ще прозвучи нелепо по темата, но според мен понякога провидението се обръща към нас, когато станем твърде материални и твърде лоши, и така нещата са необратими според мен, когато се откъснем от корените си, от земята.
Знаеш ли какво си мисля много тези дни и го мисля на фона на музика, която създаваш ти? Може би сама почти мазохистично да си подсилвам чувствителността към нещата, за да не заспивам, защото човек заспива, нали, за да се крие. Мисля си за това, че една такава трагедия трябва да наистина да ни обединява и да ни дава смисъл, а не да ни разделя и да ни озлобява.
Да, аз бях в хотел и гледах българската телевизия в интернет и ми направи впечатление една възрастна жена от едно село, което преди години е пострадало. Не мога веднага да кажа, съжалявам.
Сещам се за какво говориш.
И тя си беше отделила така едни средства, които да дари сега на пострадалите, и това ми направи много силно впечатление, че тази жена преживяла вече тази трагедия и този невероятен стрес, макар да е без никакви възможности, тя веднага с чисто сърце го прави. Трябва всички така да реагираме, и не само когато станат такива жестоки бедствия, ами за най-различни неща. Трябва просто да помагаме. Затова сме тук.
Пак ще дойдеш, че се на синята мъгла, надявам се.
Да, надявам се след 10 години обаче, когато са се натрупали още повече и още повече неща, защото трябва да се дават и на много-много други млади прохождащи певци.
Оперните певици си планират живота 10 години. Ние не знаем утре какво ще стане. Великолепната, изящна и голяма и накънчева по Дарик Радио. В часа на синята мъгла, когато друго време и друга да няма.